subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. aroor wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan. Waa 3 bisha Abriil sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo sidoo kale bogga aan internetka ku leenahay ee voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo, magaalada washington d c na waa 11:00 fiidnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah caasho ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah zakaatulfitriga iyo sida ugu habboon in ay u bixiyaan muslimiinta waqooyiga amerika iyo yurub.
qofkii soomaalaa bini'aadan baanahay gaf iyo dhacdhacba inaga dhacaya, wixii inaga dhacay inay inoo kaamil yeesho weeyaan qaybo. qaybta labaad waxa weeye waa duxmatu lilmasaakiin, dadka masaakiinta ee fuqarada inay cunto u noqoto oo maalinka laga farxiyo.
waxa kale oo aad maqli doontaan, ra'iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu oo sheegay inuu albaabada isugu dhufan doono xafiiska uu telefishinka aljaziira ku leeyahay gudaha israa'iil. qaybta dambe idaacaddana waxaad ku maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. shirkad bixisa adeegyada dadka soo galootiga ah ee ku jira xabsiga federaalka ah ayaa lagu amray in ay bixiso lacag ka badan $811 million oo magdhow ah iyo ganaaxiyo, kadib markii lagu eedeeyey inay adeegsatay xeelado khiyaano iyo xadgudubba. xukun laga gudbiyey talaadadii shalay, maxkamadda federaalka ayaa sheegaysa in shirkadda bixisa adeegyada ee la yiraahdo nekas ay tahay in ay bixiso oo ay siiso magdhow maamulada federaalka iyo ganaaxyada gobollada New York, Virginia iyo Massachusetts. waa inay sidoo kale bixiso in ka badan $111 million oo ganaaxa. mas-uuliyiinta gobolka iyo kuwa federaalka ayaa sheegay in shirkaddu ay ballan qaaday inay soo dayn doonto soo galootiga damaanadda leh, balse ay qarisay oo ay beenisay noocyada dhabta ah iyo kharashaadka adeegyadeeda. shirkadda ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay doonayso inay racfaan ka qaadato xukunka. eedaysanayaal la sheegay in ay toori ku weerareen wariye ka tirsan warbaahinta madaxa bannaan ee iiraan oo ku taala magaalada london toddobaadkii hore ayaa dalkaasi ka baxsaday weerarka kadib, sida ay booliisku sheegeen talaadadii shalay. bowria zerati oo ah 60 jir tabiye ka ah warbaahinta iiraan international ee afka faariska ku hadasha ayaa galabnimadii jimcaha ee lasoo dhaafay middi lagu dhuftay isaga oo ku sugan meel ka baxsan gurigiisa oo ku yaala wimbledon ee koonfurta galbeed ee magaalada london. waxaa isbitaalka laga daweeyey dhaawac ka soo gaaray lugta, waxaana isbitaalka laga saaray maalintii isniinta. talaadadii ayaa scotland yard waxay sheegtay in 3 nin ay fuliyeen weerarka lagu qaaday wariyahaasi. eedaysanayaasha ayaa goobtaasi waxay kaga baxsadeen gaari ragga lagu tuhmayo weerarka ayaa markii dambe isaga cararay gaariga, kaasoo ay baarayaan khubaro dhanka dembi baarista ah. wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. waxaad goor dhow maqli doontaan muslimiinta caalamka oo ku guda jira maalmihii u dambeeyey bisha barakeysan ee ramadaan iyo sidoo kale bixinta zakaatul fitriga. hase ahaatee aan ku horeyno, ra-iisul wasaaraha dalka israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay inuu albaabada isugu dhufan doono xafiiska uu telefishinka aljaziira ee laga leeyahay dalka qatar ku leeyahay gudaha israa'iil, isaga oo raacaya sharci cusub oo ay soo saartay israa'iil, kaas oo xukuumadda awood u siinaya inay tallaabo ka qaaddo hay-adaha warbaahineed ee ajnabiga ah ee halista ku noqda amniga qaranka ee dalkaasi. Wariyaha v o eda Linda Gradstein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Qudus. Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar ayaa inoo soo koobaya.
Benyamin Netanyahu, ra-iisul wasaaraha Israa'iil, ayaa bartiisa X ee hore loo odhan jiray Twitter ku soo qoray in uu doonayo in uu tallaabo degdeg ah ka qaado telefishinka Al Jazeera oo ugu yeedhay in uu yahay telefishin argagixiso ah isaga oo raacaya sharciga cusub. Waxa uu sheegay in Al Jazeera ay halis ku noqotay amniga Israa'iil iyada oo si joogto ah uga qayb gashay weerarkii dadka badan lagu laayay ee dhacay bishii Oktoobar 7-deedii, sidoo kalena wuxuu ku eedeeyey telefishinku in ay kiciyeen rabshado ka dhan ah ciidamada Israa'iil. Baarlamaanka Israa'iil ayaa meel mariyey sharcigan cusub ee la doonayo in lagu xakameeyo warbaahinta dibadda. Ku-xigeenka afhayeenka golaha baarlamaanka ee Israa'iil ayaa ku dhawaaqay natiijada.
מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה הוראת שעה חרבות ברזל
waxaan ku dhawaaqayaa in sharcigan lagaga hortegayo in warbaahinta dibadda ay dhibaateyso amniga Israa'iil kaasoo ah amar kumeel gaad ah inta uu socdo hawlgalka loogu magacdaray Iron Swords oo ah ilaa sanadkan 2024 in sharcigaas la meel mariyay akhrisyadiisii labaad iyo saddexaadba uuna sidaas ku gelayo diiwaanka sharciga ayuu yiri. Telefishinka Al Jazeera ayaa cambaareeyey sheegashada ra-iisul wasaaraha Israa'iil iyaga oo ku tilmaamay in ay tahay been la soo dhoodhoobay oo halis ah. Telefishinka ayaa sheegay in ay u haystaan Netanyahu wax kasta oo soo gaara shaqaalahooda iyo xafiisyadooda. Telefishinka Al Jazeera oo ay ku xidhan yihiin in ka badan 430 milyan oo daawadayaal ah oo caalamka oo idilku kala sugan ayaa intaas ku daray in ay sii wadi doonaan in ay si xirfadeysan u soo tabiyaan wararka. Hase ahaatee falanqeeyayaasha Israa'iil ee dhinaca warbaahinta ayaa aaminsan in soo saarista sharcigan cusubi in ay leedahay sababo badan. Waa kan Gil Hoffman oo ah agaasimaha fulinta ee urur lagu magacaabo Amnesty Reporting.
People around the world don't realize that Al Jazeera is state media of Qatar.
Hoffman ayaa sheegay in dadka caalamka ku nooli aanay fahamsanayn in telefishinka Al Jazeera ay maal geliso dowladda Qatar, isla markaana uu telefishinkaasi buunbuuniyo waa sida uu sheegay aragtiyo liddi ku ah Israa'iil. Wuxuu sheegay in telefishinku uu tabiyey warar badan oo khaldan intii dagaalku socday, waxaana haatan la doonayaa, ayuu yidhi, in arrintaas laga hortago. Hoffman ayaa intaas ku daray in saameynta mamnuucista laga yaabo in ay astaan badan u tahay xukuumadda Netanyahu oo waajahaysa mudaharaadyo adag oo kaga imanaya bannaanka iyo gudaha Israa'iil.
It has a 45-day limit and while it can be renewed, it's only supposed to be used during war.
Sharcigani waxa uu ku siman yahay muddo 45 maalmood ah, hase ahaatee waa la cusboonaysiin karaa, waxaana loogu talagalay in la isticmaalo xilliga dagaalka, waxaana Israa'iiliyiintu ay filayaan in dagaalku uu dhaqso u soo dhammaado. Dowladda Maraykanka ayaa iyaduna dhacdadan ka hadashay. Xogayaha warfaafinta ee aqalka cad ayaa sheegtay,
A move like this is concerning. We believe in the freedom of the press. It is critical. It is critically important.
Tallaabo noocan ahi waa mid walaaceeda leh. Waxaan aaminsanahay xuquuqda warbaahinta. Waana arrin muhiim ah. Dowladda Maraykanku waxay si adag u taageertaa shaqada muhiimka ah ee saxafiyiintu ay ka hayaan caalamka oo dhan, oo ay ku jiraan kuwa ka warramaya dagaalka ka socda Gaza. Sharcigan cusub ee Israa'iil ayaa ku soo aadaya xilli ay dowladda Qatar isku dayeyso in ay dhexdhexaadiso Israa'iil iyo Hamas si loo sii daayo la haystayaasha Israa'iil loona gaadho heshiis xabad joojineed. Falanqeeyayaasha qaarkood ayaa aaminsan in sharcigan cusubi uu uga sii dari karo xaaladda.
Warbixintaasi waxaa inoo soo koobayay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bini'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka Madasha Haweenka oo ah barnaamij 2 toddobaadle ah oo ka baxa idaacadda V O A Arbacada. Ha moogaanina. madasha haweenka kale subax wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan. Muslimiinta caalamka ayaa ku guda jira gudashada acmaasha wanaagsan ee maalmaha ugu dambeeya ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Maalmahan waxaa ku jira habeenka khayrka badan ee Laylatul Qadriga oo ay dad badani jecel yihiin in Ilaahay ku beego. Dhinaca kalena waxa ay dadku ku howlan yihiin bixinta zakaatul fitriga ka hor inta aan la oogin salaada maalinta ciidda. Haddaba sidee ugu habboon in loo bixiyo zakaatul fitriga gaar ahaan dadka jooga dalalka galbeedka? Waxaan su-aashaasi iyo kuwo kaleba nooga jawaabaya Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Caasha aad baad u mahadsan tahay adiga iyo idaacadda V O daba aad baad u mahadsan tahay fursadan qaaliga ah. Caasha, su-aal fiican weeye. Intayna taa u gelin, waxaa muhiima inay dadku fahmaan zakaatul fitriga sababta loo bixinayo waxa weeye duhuratan lisaa'imi min allagwi warrafas, qofkii soomaana biniaadan baanahay gaf iyo dhacdhacba inaga dhacaya, wixii inaga dhacay inay inoo kaamil yeesho weeyaan qaybo. Qaybta labaad waxa weeye waa ducmatu lilmasaakiin, dadka masaakiinta ee fuqarada inay cunto u noqoto oo maalinka laga farxiyo. Oo waxaa jira xadiidu nabigu leh ugluuh macna hadal yowmi dawaaf, maanta oo kale oo maalin ciideeda inay toogsadaan oo dariiqada wareegaan ha lagaga filaado, gurigooda ha loogu geeyo. Taa marka waa labada xikmadood ugu muhiimsan ee loo bixinayo. Maxaa la bixinayaa? Way kala duwan tahay wadamadu. Hadda Maraykanka oo kale oo xataa gobolladiisa aan isku mid ahay, gobolka Minnesota oo kaloon joogno, taqriiban $15 ilaa $20 weliba $20 baa loo badinayaa ayaan dadka aan dhahaynay bixiya oo halkii qofba laga bixinayaa. Ingiriiska dadka jooga waxaan rabaa inay culimada Ingiriiska iyo sida ay fatwada ay bixinayaan inay wax ku jaangooyaan. Markuu qofku jooga oo kale Canada ama Australia sidoo kale ayuu yeelayaa. Marka dadku waxaa la rabaa wadamada ay joogaan ee ay qaybta ka yihiin ee noloshoodu ay ku xiran tahay ama ay ku sarga'an tahay ayaa la rabaa in wax lagu bixiyo. Waxaa jira maanta haddaan aan maqaaxi tagno oon saxan bariis ah iyo xoogaa hilib la saaray aan ka dalbanno, maqaaxiyaha ugu weliba ugu jaban waa $15 iyo dheeraad weeye waddanka Maraykanka, gaar ahaan hadda gobolka Minnesota oo kaleeto. Meelaha qaarkood oo anubahay Washington D C iyo Virginia way kasii qaalisan tahay, California way kasii qaalisan tahay. Marka inta badan waxaa lagu halbeegaa meeshaa la joogo. Qofku Afrika hadduu joogo, Afrika nafteeda kala duwan oo marba waddanku joogo, ayaa la rabaa inuu qofku ku halbeego zakada uu bixinayo. Raashin ahaan waa 2 kilo iyo bar taqriiban, yacni 2 kilo iyo bar weeyaan. Marka 2 kilo iyo bar oo bariisa, 2 kilo iyo bar masaga yar yaraya, 2 kilo iyo bar masaga galley haddii raashin la bixinayo, haddii lacag la bixinayo waan saan sheegnayo, waxaa lagu halbeegayaa lacagtaas qiimaha intay tahaa waa hal qof hal bar wax cunto oo noqdo oo kale qado oo kale yacni. Marka waa aniga haddaa ilaaha markaan maqaaxi tagno, marka maanta waxaan rabaa haddii aniga aan ka koobanahay 10 qof aniga iyo xaaskayga tusaale ahaan 6 caruur haddaan ka koobannahay ama intaas oo 10 qof aan ka koobannahay, qof walbo annaga naga mid ahu wuxuu bixinayaa amaan ka bixinaynaa qiimo wax hal mar qado qof u noqdo ayaan bixinaynaa. Marka waxa lagu halbeegayaa waa sidaas weeyaan.
Marka haddaan taasii jilcino raalli ahow, wax hal qof qada u noqonaya, sidaad sheegtay maqaayadihii baa kala qiimo duwan, mid waa $15 qadadii, waxayna ku xiran tahay hadba wixii aad dalbato. Marka qadada xag macnaha maxaa lagu cabirayaa? Waxaa kaloo taabata raalli ahow in 2 kilo iyo bar la bixinayo. 2 kilo iyo bar waa qofkiiba miya?
Waa qofkiiba. 2 kilo iyo bar waa qofkiiba weeyaan. Waa markii raashin la bixinayo. Hadday noqoto lacag, waa sax weeye, way kala duwan tahay. Culimada waxay wax ku halbeegaan oo yidhaahdaan nolosha waddanka aad joogto tusaale ahaan waxa wax lagu halbeegayaa cuntada average-ka celceliska ah ee markaan maanta maqaaxi taga anigu aan odhan karo war waan baahanahay intaas baan doonayaa inaan cuno. Marka intaas oo kooban inta in u dhiganta weeye qiyaaska waxa aan ku halbeegayna markaan idhi $20. Hadda markaan idhi gobolka Minnesota oo kale, maqaaxiyaha qaarkood waa $20, qaarkood waa 18, qaarkood waa 25, qaarkood xataa waa 30. Laakiin average-ka aan sameyna wuxuu yahay markaan isku celcelinay waxa uu noqday average-kii waxu dhexeeya $15 ilaa $20 inta u dhexaysa.
Marka waa marka qofkee la siiray ma qofka gudaha Maraykanka jooga mise meeshuu doona adduunka ka joogo?
Waa su-aal aad u fiican weeye, waan u soo socnay. Waxa weeye inta badan zakadan noocana waxaa la rabaa qofku meeshuu joogo fuqarada iyo masaakiinta joogta in la siiyo. Waxaan soo ognahay markaynu hadda galbeedka ka soo qaadino, galbeedka in badan oo ka mid a waa la heli fuqaro iyo masaakiin mar walba, laakiin baahida galbeedka taalla ee dadka ay cunto u qabaan waxaa aada uga badan baahida taalla geeska Afrika iyo waddamadii aan ka soo jeednay, ama hadda oo kale ka soo qaad Gaza oo kale ama Falastiin oo kale, geeska Afrika yacni iyo baahida ka jirta. Marka dadka waxaan ku dhiirigelinaa inuu meesha ay baahida ugu badan ka jirto inuu geeyo uu ku bixiyo nsn wax dhiba lahayn. Waxaa lagu bixinayaa haddii la helo meesha aan joogno fuqaro iyo masaakiin baahi badan u qabta iyagaa u xaqlahoo la siinayaa. Haddii la helo fuqaro iyo masaakiin kuwaa ka baahi badanna, kuwaas waa loo rari karaa oo waa loo wareejin karaa.
Goormay marka ugu ajar badan tahay, maalintee ugu ajar badan tahay, ama maalmahee ayaa ajar badan in sakada la bixiyo, zakaatulfitriga?
Zakaatulfitriga in la bixiyo waxaa wanaagsan, tusaale ahaan xadiidku wuxuu leeyahay, nabigu wuxuu nafaray inaan bixinno intaan salaada ciida la tukanin ka hor. Laakiin innaga oo kalood maanta ogtahay caalamka iyo mashquulka iyo duruufta la gelayo, dadka waxaan ku dhiirigelinaa inay hore isaga sii bixiyaan oo uu dadka xaqa ulaha uu sii siiyo si ay iyaga laftooda ciidda ugu xisaabtamaan. Saddex beri ka hor waa la bixin karaa, afar beri ka hor waa la bixin karaa, shan beri ka hor waa la bixin karaa. Culimada qaar waxay leeyihin xataa 15 beri ka hor, yacni ciiddoon gaarin baa lasii bixin karaa. Yacni marka waa waasac weeye.
Ugu dambeyntii, marka waxaan rabaa su-aal kale oo ka baxsan zakaatulfitriga. Su-aal baa jirta dadka inta badan ay isweydiiyaan ama ay ku wareeraan, haddii lacagtii sanadkii hore uu qofka zakadii ka bixiyey oo 2.5 baa tusaale kale kunkii dollar waxaa laga rabaa $25 haddaana qaldanayn, boqolkiina $2 iyo bar baa laga rabaa. Haddii lacagtii zakada ku waajibaysay ee sanadkii hore laga bixiyey zakadii ay sanad kale haddana gaarto iyadoo inteediiy oo ay ka maqan tahay intii zakada laga bixiyey, sanadkana ma ku waajibaysaa?
Ha, sida xooga badan way ku waajibaysaa. Tusaale ahaan saan u jilcino, $10,000 baa waxay ku jirtaa meel bay taallaa, ama bankigaa la dhigay ama meel bay taallaa. $10,000 sanadkii lasoo dhaafay waa laga zakeeyey, sanadkana haddana lasoo galay. Zakadii ma laga rabaa? Ha, waa laga rabaa. Maxaa jira lacagtu laba ama xooluhuba, yacni marka laga zakeynayo laba shardi baa muhiima. Midi waxa weeye inay wax leedahay nisaab cadad meel lagaga zakeyn kara inay gaadhaan. Talabaadna waxa weeye inay 12 bilood oo bilaha muslimiintu tirsadaan ee muxuu aha qamariga ay kasoo wareegto sanad inuu kasoo wareego. Marka lacagtii haba laga zakeeyo sanadkii hore eh, hadday meel uu weli taallo inteedii ay tahay oo nisaabkii ay dhan tahay laga zakeyn lahaa sanadna uu kasoo wareego, waa laga zakeynaya haddana, oo zakadii waa laga rabaa.
kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, oo khadka taleefanka igu warramayay. Dambiyada ka dhaca Mareykanka waa mid ka mid ah qodobada ugu mudan ee ay codbixiyaasha Mareykanku niyadda ku hayaan marka ay codkooda dhiibanayaan doorashooyinka madaxtinimo ee soo socda. Arrintan ayaa safka hore kaga jirtay arrimihii ay ku ololeynayeen murashaxiinta xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga intii ay socotay doorashadii sareebreebka ee shalay ka dhacday gobolka New York. Wariyaha V O da Scott Stearns ayaa eegaya sida Biden iyo Trump ay uga hadlayaan walaaca ay qabaan codbixiyaashu. Waxaa warbixintan inoo soo turjumay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar.
walaacyada la xidhiidha dembiyada ka dhaca Maraykanku waxay ka mid yihiin arrimaha safka hore kaga jira doorashooyinka isreebreebka ee shalay ka dhacay gobolka New York, halkaas oo ay olole kaga jiraan madaxweynaha haatan kursiga fadhiya ee Joe Biden iyo madaxweynihii hore ee Donald Trump, kuwaas oo la filayo in ay yihiin musharaxiinta la filayo in ay ka qayb galaan doorashada madaxtinimada ee soo socota. Goldale oo ku nool New York oo codsatay in aan muuqaalkeeda la baahin ayaa sheegaysa in aanay ammaan ku dareemin magaalada. waxaan dareemaa in ay jirto tamar iyo firfircooni aan hore u jirin oo la xidhiidha dad doonaya in ay dembiyo sameeyaan iyo dad kale oo ka cabsanaya. Amy Belletieri oo ah codbixiye ayaa sheegtay in ay ka walaacsan tahay dembiyada ka dhaca magaalada, taas oo ku kaliftay in ay aad uga taxadirto meelaha ay aadayso. waxaan ammaan aad ah ku dareemaa marka aan raacayo tareennada dhulka hoostiisa mara. waan ogahay in ay dembiyadu sare u kaceen. waxaan ka arkaa warbaahinta, hase ahaatee anigu weli lama kulmin, balse waan ogahay in ay dhici karto. waxaanse isku sheegaa in aan ammaan ahay, ayna tahay in aan ka fogaado meelaha qaar, kuwaas oo ay cabsi gelin karaa. doorashadan, Trump ayaa ku ololeynaya in uu dib u soo celinayo sharciga iyo kala dambaynta, isla markaana ballan qaadaya in uu xoojinayo booliska maxalliga ah. waxa uu ku sugnaa New York toddobaadkii hore xilli la toogtay sarkaal booliisa oo doonayay in uu gaadhi istaajiyo. Trump ayaa sheegay, waa inaan joojinnaa, waa in aan ku soo laabannaa sharcigii kala dambaynta, waa inaan samaynaa waxyaabo badan oo ka duwan sidii hore, sababtoo ah tani ma shaqaynayso. Tani waa mid soo badanaysa. Ra'yi ururin ay samaysay jaamacadda Harvard bishii hore ayaa muujinaysa in dembiyada iyo daroogadu ay kaalmaha hore kaga jiraan arrimaha ay codbixiyaashu u arkaan in ay dalkan halis ku tahay, kuwaas oo ka mudan daryeelka caafimaadka, arrimaha argagixisada iyo isbeddelka cimilada. Inkasta oo xogtii ugu dambaysay ee ay baahisay FBI du ay muujinayso in dembiyada rabshadaha wata ee ka dhaca Maraykanku in ay hoos u dhaceen sannadkii hore guud ahaan dalka iyo magaalooyinka waaweynba. Hase ahaatee, Joe Biden ayaa tilmaamay in dembiyada qaarkood ay hoos u dhacayaan, taasina ay caddayn u tahay sida maamulkiisu uu guusha uga gaadhay fulinta sharciga, waxaana ololihiisu ay iska difaaceen eedaha uga imanaya Trump oo ku ololeynaya arrimaha dembiyada. Waxaana ololaha Biden ay dembiyada qaarkood ku xidhayaan sida falkii dhacay bishii Jaanuari 6-deedii ee sannadkii 2020-ka ee lagu weeraray aqalka baarlamaanka Maraykanka, taas oo khalkhal gelisay ansixintii waraaqaha codaynta xilligii uu Trump doorashada waayey. Ololaha Biden ayaa la keenay qaar ka mid a saraakiishii dhibaatadu ka soo gaadhay weerarkaas, sida Sergeant Aquilino oo hore uga tirsanaa booliska ilaaliya aqalka baarlamaanka. Uma baahnid in aad la yaabto waxa ku dhici kara dimuqraadiyaddeenna iyo dastuurkeenna haddii mar kale dib loo doorto Trump. Wuu inoo sheegayaa, wuu ina tusay wixii dhacay Jaanuari 6-deedii waxay noqon karaan wax soo noqda. Ololaha Biden ayaa sheegaya in sheegashada sharciga iyo kala dambaynta ee Trump ay wiiqeen eedeymaha badan ee loo soo jeediyey. Trump ayaa sheegay in eedahaasi ay yihiin faragelin doorasho oo kaga timi garsoor hubaysan.
Warbixintii wariyaha V O da Scott Stearns waxaa inoo soo tarjumay islamarkaana soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar. Haatanna waa wararkii dhinaca cayaaraha, waxay noo haya Maxamuud Mascade oo Minneapolis jooga.
kula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa toddobaadkan waxaa la ciyaarayaa kulamada la ciyaaro bartamaha toddobaadka maalmaha talaadada, arbacada iyo khamiista. Habeenkii xalay ahaana goor dambe kulamo xiiso badan oo dhacay waxaa foodda isku daray kooxaha kubadda cagta ee Newcastle United iyo Everton. Kulankan waxa uu ka dhacay gegida St James Park ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Newcastle United. Ciyaaryahan Isaac ayaana goolka la hormaray kooxda kubadda cagta ee Newcastlena u saxiixay. Hase ahaatee, daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta kooxda Everton ciyaaryahan Calvin Lewin ayaa barbarada u keenay, sidaasina labada kooxood hal iyo hal ay iskula ag dhaceen. Ciyaaryahan Isaac ayaa isagu kulankii shanaad oo xiriira oo kulamada ay kooxdu gurigeeda ku ciyaartay ah waxa uu dhalinayaa gool, waxaana xiddigan haatan uu muuqdaa xiddigaha ugu qatarsan amaba ugu gool dhalinta wanaagsan horyaalka waddanka Ingiriiska. Kooxo badan ayaa daydaya oo kooxda kubadda cagta Arsenalna ay ku jirto. Kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest ayaa 3-2 ku dharbaaxday kooxda Fulham, kulan ay kooxdu dhibcihiisa u baahnayd muhiimna u ahaa ay si xarraga leh dhibcaheeda ku qaadatay. Nottingham Forest waxay ka mid tahay kooxaha ka cararaya ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. Guushan ay habeenkii xalay ahaa qaadatay ayaa kooxda siinaysa fursad kale oo ay maalmo kale ku sii neefsato. Kooxda kubadda cagta ee Bournemouth waa AFC Bournemouth ayaa hal gool iyo waxba ku dharbaaxday kooxda Crystal Palace. Burnley iyo Wolves hal iyo hal ayay ku kala baxeen, halka West Ham United iyo Tottenham Hotspur ay hal iyo hal ku kala tageen. waxaad moodaa habeenkii xalay kooxaha in loogu dowgalay hal iyo hal laba kulan mooyaane, 4 kulan oo kale ciyaarahoodu hal iyo hal barbara ah ayay ku kala tageen. labadan kooxood ee West Ham United iyo Tottenham Hotspur oo ah laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada London ayaa kulankoodu xiise gaara lahaa. Si wacan oo adag ayay labada kooxood isu weerareen, laakiin way isdhaafi waayeen, meel dhibic ayayna sidaasi ku kala qaateen. Kulamo kale ayaa caawa laysugu soo noqonaya. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa gurigeeda kusoo dhaweyneysa kooxda Luton Town. Brentford waxay soo dhaweyneysaa kooxda Brighton, halka Manchester Cityna ay la ciyaarayso kooxda kubadda cagta ee Aston Villa. kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Manchester City oo iyagu toddobaadkii hore isku agdhacay ayaa kulamada gooni-goonida ay caawa leeyihiin. waxay koox walba doonaysaa in ay 3 dhibcood soo qaadato si ay ugu sii siqdo kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu habeenka Khamiista ciyaari doonta Arsenal haddii ay badiso hoggaanka horyaalka ayay hal dhibic kula wareegi doontaa. Xubinteena ciyaarinta ay ku soo gabagabeyna tan kulan dambe waa Mascadde oo ku dhaafaya sida ay nooli kulanta.
aad iyo aad u mahadsan tahay Maxamuud Mascadde. Haatana gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhowaaneynaa. Waxaan markana idiin soo qabanayaa nabamaankan uu qaadaya Allahu naxariiste Cabdulaahi Diiray Sooraan. Halku dhag nabamaankan wuxuu yahay hala soomo. ilaahay khayrka iyo barakada ku jira bisha barakeysan oo hadda gabagabo maraysa hanoo reebo dhammaanteen meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay ramadaan wanaagsan guud ahaan idaacaddii saakiya caalamkan intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan dhinaca farsamadana waxaa joogay ismaaciil xuseen maxamed farjar intaan mar kale hawada ku soo noqonayna haddii aad leedahay waxaan dhammaanteen idin leenahay ramadaan kariim
Allah soma, Allah soma, Satan ka Ramadan.